Srimad Bhagavatam, 9. spev, 4. poglavje. Ambarishan Maharaja je zaščita Durvasa Muni, tekst številka 69. Upayam katayishyami tava vipra shrinu svatata ayam hi atma vicharaste yatastam yahi machiram upayam. Zaščitno sredstvo v tem nevarnem položaju. Katje išjami, govoril bom s teboj. Tava, vaše rešitve iz te nevarnosti. Vipra, o Brahmana, Shrinushva, samo poslušaj me. Tat, kar rečem. I am this action taken by you, to dejanje, ki ste ga naredili. He indeed, res. Atma abhicharaha. Samozavist ali zavist sam sebi. Tvoj um je postal tvoj sovražnik. Te. Zate. Yataha, zaradi koga? Tam, njemu. Maharaj Ambarisha, Yahi, takoj pojdi. Machiram, ne čakajte niti trenutka. Sadushu, Bhakta. Prahitam, uporabljen. Teja, moč. Prahartu, izvršitelja. Kurute, naredi. Ašivam, neugodnost. Prevod in pomeni božanske milosti, jaz se pa aktivirujem, da se vam širila pravopada. O Brahmana, dovolite mi, da vam zdaj svetujem za vašo zaščito. Prosim, slišite me. S tem, da ste užalili Maharaj Ambarisha, ste ravnali samozavistno. Zato pojdite k njemu takoj, brez trenutka odlašanja. Nečista, tako imenovana hrabrost, ko jo uporabimo proti bhakti, zagotovo škoduje tistemu, ki jo uporablja. Tako je škodovan subjekt, ne objekt. Pomen. Vajšnava je vedno predmet zavisti na bhakta. Tudi če je bhakta njegov oče. Če navedem praktičen primer, Hiranyakashipu je bil zavisten Prahlad Maharaji, vendar je ta zavist bhakte škodovala Hiranyakashipuju, ne Prahladu. Vsako dejanje, ki ga je Hiranyakashipu sprejel proti svojemu sinu, Prahlad Maharaju, je vsevišnja božanska osebnost vzela zelo, zelo resno. In ko je bil Hiranyakashipu tik pred tem, da ubije Prahlada, se je Gospod osebno pojavil in ubil Hiranyakashipuja. Služenje Vajšnavi se postopoma kopiči in postane prednost za bhakte. Podobno škodljivost dejavnosti, usmerjene proti bhakti, postopoma postane končni vzrok izvajalčevega padca. Celo tako velik brahmana in mistični jogi Durvasa je bil v zelo nevarni situaciji zaradi svoje žalitve lotosovih stopal Maharaj Ambarisha, čistega bhakte. Torej še enkrat prevod. O brahmana, dovolite mi, da vam zdaj svetujem za vašo zaščito. Prosim, slišite me. S tem, da ste užalili Maharaj Ambarisha, ste ravnali samozavistno. Zato pojdite k njemu takoj, brez trenutka odlašanja. Nečista, tako imenovana hrabrost, ko jo uporabimo proti bhakti, zagotovo škoduje tistemu, ki jo uporablja. Tako je poškodovan subjekt, ne objekt. V Srimad Bhagavatam je veliko primerov osebnosti, ki so užalile bhakte in probleme, ki so jih oni sami dobili. En primer tukaj podan je Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj me poskuša podati dobre napotke, ampak Hiranyakashipu je imel svoje ideje, kaj so napotki na sveti. Večina ljudi misli, da so dobri napotki, kako dobiti denar in uživati čutno zadovoljevanje. Zato je imel Hiranyakashipu svoje ime. Hiranya pomeni zlato.
In
Kashipu pomeni mehka postelja za mehko, za čutno zadovoljevanje. Hiranyakashipu je bil zainteresiran samo v napotke, kako dobiti zlato in uživati čutno zadovoljevanje. V bistvu, glede na Bhagavad Gita, 99,9% ljudi zanima točno to.
Asha Pasha Shitaravada Kama Prada Praina Yahanti Kama Bogarda Ayena Narada Sanchaya. They believe that to gratify the senses,
da zadovoljiti čuti do konca življenja je primarna nujnost človeške civilizacije in zato ne more biti izmerljivosti, vznemirjenosti. Glede na stotine in tisoče žel, da si zagotovijo denar na ilegalne načine za čutno zadovoljevanje. Večina ljudi ne realizira, kdo so kot duhovna bitja in ne ugotovijo niti, kaj delajo. Verjamejo, da so dejansko kontroli in tisti, ki delajo stvari. Torej, če jaz premikam roke, sem jaz tisti, ki dejansko premika roke. Ne vidijo povezave med Krišno in materialno naravo. Zato na koncu 13. poglavja Krišna reče: da lahko vidimo razliko med izvajalcem ali med kshetragyan, poznavalcem polja in samim poljem. Poznajo proces osvobajanja, da lahko dobijo vrhovno zlato. S drugimi besedami, prvo moramo prepoznati, da smo duhovna bitja. Potem moramo prepoznati, da je nadduša v našem srcu. Potem moramo prepoznati, da je razlika med naddušo, med nami in materialno naravo. Potem moramo videti, kaj je povezava med mano, materialno naravo in naddušo. Potem lahko dejansko naredimo kaj napredka v duhovnem življenju. Drugače samo sledimo načinom življenjem in poskušamo uživati tri gune. Lahko mislimo, da so naše dejanja devocijske in lahko merijo na nek način devociji, ampak brez zavesti, ki je dejansko na mestu, je zelo malo verjetno, da smo dejansko v stanju devocije. Če ne prepoznamo, kaj je naša zavest, potem je zelo malo verjetno, da bomo dobili inteligenco, da bomo dali svojo zavest na pravo mesto. Kar mislim s tem je, da če nismo zavestni stvari takšni, kot so Krišna, zavest Krišne, ki bi na eni strani morala biti zelo preprosta, ampak ko je naša zavest postane pomešana z materialno naravo, postane zakomplicirana, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti. Če gledamo na okolje in ne vidimo Krišne, potem vidimo zagotovo nekaj drugega. In to ne pomeni, da vsi, ko ga pogledamo, da vidimo, da drži flauto in ima pavovo pero v laseh, tako kot Kamsa, ki je bil tako absorbiran v zavest Krišne in vse posod, kjer je videl Rado in Krišno in Balarama. In zato njegovi dve ženi sta prišli pred njega in je rekel, zdaj bomo bil Krišna Balaram. Videl svoje so žene kod Krišne Balarama. Potem ste rekli, počakaj samo malo, mi smo tvoje žene, ne Krišne Balarama. O, naredil sem napako, zmotil sem se. Ne govorimo o tem. To je zelo globoka absorpcija v zavest Krišne. Govorimo o nečem nad navadno vizijo, navadnim vidom, da se spomnimo, da smo vsaj služabniki Krišne in da imamo različna telesa. To je minimum. Samo ko pridemo v človeško obliko življenja, potem lahko predamo to idejo, da je vse namenjeno našemu čutnemu zadovoljevanju in uživanju. Vse, kar vidimo, je potencialno moja. In posebno stvari, katere si želim, to bi moral dobiti, ker me bo to naredilo srečnega. In vsi so namenjeni mojemu čutnemu zadovoljevanju. Da če mi nekdo pomaga v čutnemu zadovoljevanju, potem ga imam za vrednega mojega spoštovanja. Imam ga vrednega vsaj zahvale, hvaležnosti. In vsi, ki mi ne pomagajo proti mojemu čutnemu zadovoljevanju, so neuporabni, so v najboljšem primeru in v najslabšem primeru moj sovražnik. Zato gledamo vse kot košček žvečilnega gumija, na katerega žvečimo nekaj časa in ko ni več sladkorja v njem, ga izpljunemo. Tako kot krava na ulici, ki pobere sladkorno palico in žveče nekaj časa in ko iztisne ves sladkor notri, potem jo izpljune. Torej jo stiska, je žveče in ko ni več sladkorja, jo izpljune. Torej to je materialni svet. Ljubim te, torej rad bi te žvečil nekaj časa, ampak ko iztisnem ves sok iz tebe, potem te bom izpljunil in bom našel nekaj drugega, da žvečim. Torej, dokler vedska, človeška kultura, religijska kultura misli, da so ljudje narejeni za to, da jih žvečim. To je to civilizacija. Mislijo, da dela napredek, predajo vse te predpise, religije, vse dožnosti in samo najdejo nekoga, ki ga lahko žvečijo in ko ni več sladkorja v njih, ga samo izplunejo. In ostane nekaj stranskih produktov, kot so otroki in druge stvari in tudi njih izplunejo. Torej to ni niti živalska civilizacija, niti živali ne delajo tega. V zakonih narave vidimo, da ko lev skoti mladičke, potem ne reče, hej mladiček, ali znaš iti naokoli, če se bo zmotil, lahko vseeno napreduješ. Ljudje so se zataknili za kontempliranjem na živalskem nivoju, da lahko vidijo, kaj lahko žvečijo nekaj časa in potem izplunejo. Torej, kontemplirajo objekte in zavist se izpolni. In ko dobijo v materialnem svetu ni nič, kar bi lahko živali. Je samo nekaj Krišninih energij z materialnimi kvalitetami, kot je zrak, voda, ogen, zemlja, lažni ego, um, inteligenca. In ni nič, kar bi lahko dejansko uživali. Če najdemo kaj na ulici, ki bi imelo vodo, zrak, ogen, zemljo in eter v pravi kombinaciji, bi vzeli to domov in bi rekli, ljubim te. Ampak v materialnem konceptu življenja to ljudje delajo. Igrajo se z drugimi v imenu tako imenovane ljubezni, ki je tam samo zaradi poželenja, ki se kaže, da je nekaj lepo ali čudovito. Ker kaj je poželenje, zakaj je poželenje, ker neka zadovoljitev v poželenju. Ampak pa ko zadovoljimo čute samo začasno, potem je vznemirjenost preko zadovoljevanja in temu pravijo sreča. In potem se to nadaljuje in temu pravimo zavist in pohlep in iluzija in pozabljivost. In potem izgubimo inteligenco, duhovno inteligenco. Ljudje mislijo, da je inteligenca, kako zgraditi boljšo mišijo past. To ni inteligenca. Kako ubiti več miši. Prava inteligenca je kako mantrati Hare Krishna. In kako pripraviti miš, da mantra Hare Krishna in spremeniti v bhakto. To je prava inteligenca. Krishna nam je poskuša dati, ampak ljudje nočejo poslušati Krishne ali njegovih bhakt, kot Hiranyakashipu. Njegov sin Prahlad Maharaj me je povedal. Torej, morda lahko mislimo, o Prahlad Maharaj ni imel nobene inteligence. Hiranyakashipu je bil njegov oče, bil je velik demon. Če hranimo kačo za mlekom, potem samo povešamo njen strup. Torej, če hranimo kače za mlekom in bananami, bo se njen strup povečal. Torej, zakaj je Prahlad Maharaj zapravljal svoj čas z temi stvarmi, ki jih je govoril često, zato ker je bil Prahlad Maharaj star samo 5 let. In če ga nekdo vprašal nekaj stvari, se mu ni zdelo pomembno. Zato njegovi učitelji so ga to poskušali naučiti, ker Prahlad tega ni vedel. Torej, videli smo, da se mora naučiti na težki način. Prahlad Maharaj se je že naučil najvišjo resnico in ni mu bilo mar, ali je povedal resnico. Moj dragi oče, največji med velikimi demoni, vedel, da je njegov ata demon Asura, nasproti Krišni. Nikoli ni videl svojega očeta mantrati na džapo. Nikoli ga ni videl iti v tempel in se prikloniti pred Višnojem. Ampak je slišal samo slabe verze v Višnjotu. Torej, Prahlad je vedel, da je demon. Ampak je opazil tudi, da so takšni demoni kot Hiranyakashipu. Bil je poln stresa, vznemirjenosti. Na koncu koncev bil je Hiranyakashipu je vedno pil, bil je intoksikiran. Če je bil tako močen, da je bil tako močen, da so se tudi pa bogovi ga bojali, zakaj je bil vedno pijan? Če se je bal? Zakaj je bil pijan, če je mislil, da je rešil svoje probleme, da nikoli ne bo umrl, vsi se bodo preklonili pred njim? Imel je dobro hrano vsak dan. Mogoče ni ponudil Višnjo, ampak je imel najboljše, kar je imel. Zakaj je bil vedno pijan? Zato, ker je bil poln vznemirjenosti. Ker vsi, ki so polni zavesti Krišne, ki niso polni zavesti Krišne, ne bodo vedeli, kako živeti, bodo vedno znemireni zaradi nečesar. Ker je bila njegova zavest absorbirana v začasnost. In začasnost se vedno spreminja. Tudi če je vedel, da bo živel večno, za vse, kar je živel, bo izginilo kakorkoli. Zato mu je Prahlad rekel, predaj vse, opusti vse, idi v gost in mantra Hare Krishna. Tako kot mi, ko dajemo lekcijo, ljudje morajo morda priti k lekciji. Spomnim se ene lekcije Prabhupada v začetku leta 96 v Buffalo. In smo angažirali lekcije na univerzi.
And Prabhupada came. I remember Prabhupada walked in that.
Prabhupada. И я пришел, я сам был в реализации Брахмана в тесте часа. И было велико студентов там.
Крас
свами были в тесте часа. Люди захотели видеть, кто е свами, морда им подал благослове. И было все постали мистично взвишени, двигнени. Которые са пришли, когда я пришел с вами. И Прабхупад начал говорить. Тоді найперше, звісно, іграв мриданго. Та було некілька разів, коли я бачив Прабхупада по серцевому нападу іграти мриданго. І потім Прабхупад говорив о Богу і любезні Бога. І 70% людей се встало і нашло.
But if you say the word God in public,
people
would turn red and embarrassed and walk out.
Just we говорили 4 церковні бесіди, ми були спочливі, чи пасмо ізрекли Бог, пасмо були неспочливі. Люди са си затискали уши. Зачнеш матрати хірані кашпу, хірані кашпу, реші мене, просим. Тоді встали са сей і нашли, і Прабхупад сплох ні змотило, вони само надалював з говоренням о Богу. І рекав сам Прабхупад, але не видиш, люди почали послухати о Богу. Апак то був єдиний разок, за який Прабхупад прийшов. Морда все ніхто хоче слухати о Богу, все нікові ученці са ні встали і нашли. Тоді Пралад не нехав, поведав моя ресниця. Само встані се, си в сліпості чутника задоволювання, ніси сречен, кака мислиш тим, нісім сречен. Я сам по-повному мирен і сречен. Дай мені ще мало алкоголя. Замітьте завіття Вішня. Тоді скрізь Пралада. Я то понурив. Це задня стварка, яку Пралад у Хіранякашіпу хотів слухати. Тоді подобно можемо бачити, яка є наша завість у Хіранякашіпу. Апак є наша завість. Коліко хочемо слухати ми, не би смели обікувати і причакувати, морали би частити Кришна. Кер наші жалітви проти другим, чи веряме та или не. Ясні са подхирання Кашіпу. Бісно, тако як пак те прийде, тако одідем. Не, нікого, нісім ніколи жалю. Tako, ko pozabimo Krišno, je naše življenje žaljivo na tak ali drugačen način. Tako, ko pozabimo Krišno, na tak ali drugačen način poskušamo postati gospodar nečesar. In zato postanemo zavisni. Tisti, ki nam poskušajo povedati, kaj narediti, in poskušamo postati zavestni tisti, ki nas ne poslušajo, ko mi povemo njim, kaj nam naredijo. Torej, tako, ko poskušamo postati gospodar in uživalec v tem materialnem svetu, postanemo zavisni in žaljivi. Morda je zelo subtilno, morda to delamo na tak način, da ljudje dejansko mislijo, da smo prav napredni, da smo džentlmeni ali dame, ampak to je samo igra. To je igra zavisti. Naj vidim, če te lahko zavedem in se zadovolim, čute s tabo. In drugi misli, ali lahko jaz zavedem tebe in zadovolim svoje čute s tabo. Vse v imenu ljubezni, ampak tako materialni svet dela. In če ne postanemo zavestni Krišne, če smo dejansko vključeni v dano služenje z entuzijazmom, potem bomo prišli na platformo materialističnega življenja in bomo neefektivni na nek način in ne bomo dobili zadovoljstva, katerega iščemo. Zato bomo
rekli, mislili, da ni sladkorja v tem odnosu. Pojdi stran, ne delaš me srečnega, ti si neuporaben. Namesto, da bi rekli, poskušamo to narediti srečnega s tem, da ti damo srečnega in ti ponudim službo, namesto, da te izkoriščam. In ampak ta okus prihaja od poslušanja in razumevanja, da poskušamo aplicirati v našem življenju. Morda nimamo popolnega karakterja, čistega bhakte, da bi kjerkoli gremo mantrali Hare Krishna v našem srcu, ampak bi mogli vse napredovati. In to je odvisno od našega odnosa za materialno naravo. In ultimativno, materialna narava bi naj bila uporabljena za službo Krišne, službo paktam Krišne, službo nedolžna. In morali bi nam vzeti materialno naravo stran, če ne moramo praviti za službo Krišne. Torej vse odvisno materialne narave od uporabnosti stvari v zavesti Krišne. To pomeni se družiti z baktami, postati bolj zavestni Krišne in ne hraniti nujno demono. Če to poskušamo narediti, opustimo kontempliranje očitnega in tja damo zavest Krišne, ker to ni... In to je očitno v družinskem življenju, ko ste moški in ženska združita in poskušate videti, kako se izkoriščate ves čas. Ampak bi naj poskušala postati zavestni Krišni, da postopoma odnos postane zavestni Krišni. Ne, da imamo zdaj počitnica 25 let in naš odnos postaje Maja. Ne, če uporabimo to priložnost, da ne samo uporabljamo za zunanji svet in za zunanje energija, ampak da poskušamo videti, da je tukaj dožnost služenja. Otroci so priložnost služenja, tudi psi in mačke so priložnosti služenja in potem odnosi postanejo sladki, ker je vse na temelju zavesti Krišne in vse postane duhovno, tudi žena, otroci, dom in vse postane okusno in duhovno. In brez službe Krišni, brez entuzijastične službe Krišni, vse postane materialno in poskus izkoriščanja, dokler je sladkor v tem. Potem pa spljunemo. In rezultat je, da včasih slišimo o Hiranyakashipuju, ki je žalil Prahlada. Ali ni Maja, ki je žalil Srivasa Pandita in Haridasa Thakurja in Nityananda Prabhuja in mislimo, da so ti ljudje neumneži, ampak mi smo tudi neumneži, ampak mi imamo priložnost, da postanemo bhakte in lahko nehamo biti neumneži. Če postanemo bhakte, bi morali nehati biti neumneži. In morali bi se spomniti, da je tudi v nas malo Hiranyakashipuja. In morali bi biti previdni, da nismo na vrhu. In ti ljudje so neumneži asure. In jaz sem čist bhakta. Torej, tukaj bomo stavili, so kakšne vprašanja ali odgovori, ali mora bi reči po milosti gospoda. Šrila Prabhupada po milosti asociacije se iskreni bhakte učijo, kako postati bhakte, ko utiliziramo naš intelekt preko ačari in učenja, apliciramo to v življenje, ne samo grobo, ampak tudi subtilno, da lahko vidimo vse in vsakogar v odnosu za Krišno in potem lahko razvijemo ta odnos z bhaktami. Ko Krišna vidi, da poskušamo to narediti, potem nam da inteligenco, da to naredimo še bolje in naredimo napredek. Postanemo bolj in bolj bhakt in bolj Krišnove bhakte. Torej, tukaj bom ostavil. Hvala. Torej, je tudi vprašanje tukaj, najprej živa vprašanja. Hvala za zanimivo lekcijo. Hotel sem samo vprašati, kaj so viri moči, ki nas lahko opolnomočijo, da se lahko opremo Hiranyakashipuja v nam, kjer lahko razvijemo te lastnosti, da se opremo Hiranyakashipuja v nam. Ti dvomi, ki se izhajajo z našega srca, o Arjuna, bi morali biti razrezani z orožjem noči in zato stoj in se bojuj. To je poglavje 4, tekst 32. Z drugimi besedami, transcendentalno znanje. Če poslušamo od Krišne iz Bhagavad Gita, kaj Krišna je, potem bomo videli stvari skozi te oči in tudi Maja postane nekaj, česar ne bomo poslušali. Pak moramo videti Maja v odnosu z zavestjo Krišne in potem ne bomo privlačni do nje. Ker tudi Maja nima toliko trikov, ampak samo pravi, da smo to telo, te možgane, ne rabimo poslušati nikogar, lahko samo uživamo. To je vse, kar pravi. In Krišna pravi, nismo to telo, nismo kontrolor, nismo uživalec. Si moj preprosto moj večni služabnik. Hvala Maharaj za lekcijo. Prvi vers, ki jo Šrila Prabhupad napiše, tudi če oče, tudi če je sin Bhakta in je oče ne Bhakta, potem postane zavisten svojega lastnega sina. In sem se samo spominjala v tem trenutku na svoj odnos z očetom, ki je materialist in ker je to odnos, jih mu poskušam govoriti o Krišni, se pogovarjam z njim, poskušam razložiti o obdanem služenju in po nekaj časa se mi zdi, da me to samo naredi bolj žalostno, ker na vse odgovarja z materialno in mene vidi kot svojo hčer, ki uporablja za svojo lastno schemo in jaz vidim svojega očeta, kateremu bi rada pomagala, da postane zavestna Krišna. Torej je konstantna vojna. In včasih se zamislim, ali je kakšen point, da tako nadaljujemo. Ne, ni pointa, samo zapravlja svoj čas. Temu se reče pridiganje, ne vernemo. Tisti, ki žali sveto ime, trikrat poskusi, potem je samo zapravljanje časa. Temu se reče materialni sentiment. O, jaz sem tako dober bhakta, jaz sem tako močen, prej kot slej bo dobil sporočila. Ampak to ne dela tako. To ne pomeni, da vam povemo, dragi oče, ti si mačko, ti si pes. Ampak da se obnašamo realistično za njega, raje kot da zapravljamo svojo sapo, da mu pridigamo. Najdemo skupne interese in ne dovolimo, da izkorišča naše. Ampak moj interes je samo Krišna in ni drugega, kot da se pogovarjamo o Krišni. Če si tako čista bhaktina, potem bo ti Krišna dal inteligenco, da rešiš to situacijo. Praši Krišna za inteligenco, tako kot moja mama ni imela nobene zanimanja v zavesti Krišne, imela nekaj zanimanja v Ayurvedo in astrologijo, ampak je bila na popolnoma na mentalni platformi. In po 40 leti, ko sem bil v gibanju, je rekla, kaj verjameš? In potem je rekla, ne povej mi. Torej, nikoli nisem govoril ničesar o zavesti Krišne in govoril sem mi samo o eni stvari, o kateri smo se obe strinjala, katera bila zdravje. Ona je bila popolnoma zdravje, kakšne nutriente treba jemljati, kaj jesti in takšne stvari, ker ni bilo smisla govoriti o čem drugem, zakaj bi zapravila svoj čas. Hvala za ta odgovor, cenim ga. Hvala, Maharaj, Hare Krishna. Rad bi delil svojo izkušnjo z svojim očetom. Torej, približno 9 let nazaj. Me je hotel moj oče vreči iz stanovanja, ker sem živel za svojimi starši takrat. In prinašal sem prasadam domov in ga delil za svojimi starši. In po nekaj letih je moj oče prišel v tempel, v katerem sem bil v Rijeki. In delali smo elektriko v templju in je naredil nekaj službe. In dobil je veliko, veliko prasadama. In ko smo bili na festivalih, smo nesli domov Čarinamrita. In rekel sem mu samo, prosim, vzami. In bil je pijan in je rekel, da najboljša pijača, ki sem jih kdajkoli pil. In lahko bi to pil vsak dan. In rekel sem, ja, naslednje življenje boš najboljši. Torej, svetujem vsem, ki ima kdo podobne probleme, samo prinesite svojim staršim prasadam. Prasadam bo omehčal srce in potem pridigani lahko pride kasneje. Zelo dobro, hvala. Imamo vprašanje iz interneta. Vprašanje od Bhakti Yoga Tilburga. Hare Krishna Maharaj, zakaj je nešteto duhovnih planetov, zakaj na koncu koncev vsi ne grejo nazaj na Krišna loko, če je to najvišje? Vsi si ne želijo iti na Krišna loko, ker imajo notranjo raso, morda na Vaikunti ali morda na Ayodhi. Zakaj hoteli biti na zakaj bi hoteli iti na prostor, ker ne bomo spadali tja, Hanuman. Ne bi bil dober na Goloka Vrindavana, si predstavljate, rasa plesi in Hanuman poskuša biti tam, ker nima odnosa za Krišno, torej zakaj bi hotel iti tja, če se ne bi mogel vključiti. In ekstaza ljubezni je neomejena na vseh prostorih, tako kot v Himalajah. Morda je nekaj gor, ki je manj visoki kot Mount Everest, ampak nam se zdi približno enako. Ali to odgovori vprašanje? Ja, to je odgovor. Hvala. Hare Krishna. Ali to je edino vprašanje? Ja, to je edino vprašanje. Jai.